Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 23 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ តេន សុក ស្រី និតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហាងចំនួនជាច្រើននិងមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនសាធារណៈបានបិទនៅក្នុងទីក្រុង Bruxelles នៃប្រទេស Belgium ដោយសារមានការព្រួយបារម្ភអំពីភេរវកម្មក្រុងប៊ុយសែលស្ថិតក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតនៅពេលពួកប៉ូលីសស្វែងរកពួកជនជាប់សង្ស័យក្នុងការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់កាត់ទោសអ្នកកសែតអាមេរិកម្នាក់ឲ្យជាប់គុកពីបទចោទប្រកាន់ថាធ្វើចារកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកស្រីប៉ាគុនហេង Blackburn អំពីការដើរឆ្ពោះទៅមុខរបស់សមាគមសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជានឹងទទួលបានពីសមាគមនេះនិងបទសន្ទនាប្រចាំខែនៃកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងសកលលោកជាមួយលោកហេងឌីណាដែលផ្ដោតលើភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃបទសម្ភាសនិងបទសន្ទនានេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណក្រុងប៊ុយសែលបានកាន់ដំណើរការពីថ្ងៃអាទិត្យដោយហាងចំនួនជាច្រើននិងមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនសាធារណៈបានបិទក្រុមទាហានប្រដាប់ដោយអាវុធយាមល្បាតនៅតាមផ្លូវនៅពេលអាជ្ញាធរស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកបារោះដែលពួកគេមានចំណឿថាគ្រងរៀបចំធ្វើការវាយប្រហារហេតុមិនដកនៃ VOA រាយការណ៍ពីក្រុងប៊ុយសែលថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរាជធានីនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលដែលអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកគេមានហេតុផលល្អនាំឲ្យជឿថាពួកវាប្រុងប្រៀបធ្វើការវាយប្រហារមួយឬច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហាក់ដូចជាមានអ្នកកសាតច្រើនជាងពួកអ្នកទេសចរដោយពួកអ្នកកសាតរងចាំរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមិនកើតមានទេភាគច្រើននៃទីក្រុងនេះបានកាំងដំណើរដោយសារការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈបានត្រូវរឹតបន្តឹងឲ្យអាគារមានហាងលក់ទំនិញទំនើបទំនើបកីឡាឋាននិងមជ្ឈមណ្ឌលកសានឯទៀតឯទៀតបានបិទទ្វារអង្គការធបេលជិកថ្លែងថាពួកគេកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនបារម្ភមួយចំនួនដែលជាប់សង្ស័យថារៀបចំគម្រោងការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការធបេលជិករក្សាទុកកម្រិតនៃការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងរាជធានីនិងបិទសាលារៀនដោយសារមានការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាក់លាក់អំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Charles Michel បានមានប្រសាសន៍ដូចនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្រោយការប្រជុំមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិផ្នែកឯទៀតឯទៀតរបស់ប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី3នៃការគម្រាមកំហែងនៅលើកម្រិតទាំងអស់ដែលមាន4លំដាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកងកម្លាំងសន្តិសុខ Belgium កំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យមួយចំនួនដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដោយពួកអ្នកស្រុកក្រុងនេះប្រឈមមុខនឹងផ្លូវមានការយាមល្បាតមុំទំនៅក្នុងការបិទទីក្រុងនេះប្រព័ន្ធរថយន្តភ្លើងក្រោមដីរបស់ក្រុងប៊ុយសែលនៅតែបិទនៅឡើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបែលហ្ស៊ិកយ៉ានចាំបងបាននិយាយថាអាជ្ញាធរកំពុងរកចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះសាឡាអាប់ដេស្លាមដែលគេមានចំណឿថាបានចូលទៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកជាបន្ទាន់នៅក្រោយបានសម្របសម្រួលការបាញ់កំភ្លើងនិងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស130នាក់ស្លាប់និងរាប់មនុស្សឯទៀតដែលមានតក្កទិននៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដែលបានត្រូវអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបានព្រមមានថាពួកបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានគ្រឿងអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះ
អាចបើកធ្វើការវាប្រហារមួយនៅក្នុងកន្លែងមួយឬនៅក្នុងកន្លែងច្រើនជាងនេះនៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញរាជធានីនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានយល់ថាពួកគេបានកាត់ទោសលោក Jason Rezaian អ្នកកាសែតធ្វើការឲ្យសារព័ត៌មាន Washington Post ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយមិនបានបញ្ជាក់អំពីរយៈពេលទេនៅក្រៅតុលាការនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរកឃើញថាលោកមានទោស2កាលពីខែមុនពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តចារកម្មលោក Ghulam Hossein Mohseni Ejehi អ្នកនាំពាក្យអង្គការតុលាការនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសអំពីការកាត់ទោសនេះនៅលើគេហទំព័រទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការកាត់ទោសនេះមិនទាន់ដាច់ស្រេចនៅឡើយទេលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីរយៈពេលដែលជន់ជាប់ចោតត្រូវជាប់ឃុំឃាំងក្នុងគុកឡើយអ្នកស្រីលីឡាអាសានមេធាវីរបស់លោករ៉េស៊ីយ៉ានបាននិយាយថាអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់មិនបានប្រាប់អ្នកស្រីអំពីការកាត់ទោសនេះទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ឲ្យលុបចោលទោសនេះហើយដោះលែងលោក Jason Rezaian ជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យលោកវិលត្រឡប់មកកាន់គូសាលោកវិញក្រសួងនេះក៏បានអំពាវនាវដែរថារដ្ឋាភិបាលកុងតេអ៊ីរ៉ង់គួរដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកាំង2នាក់ទៀតដែលខ្លួនឃុំឃាំងគឺលោក Saeed Abedini និងលោក Amir Hekmati នឹងធ្វើការជាមួយពួកមន្ត្រីអាមេរិកាំងដើម្បីស្វែងរកពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទី4គឺលោក Robert Livingston ផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធរប្រទេសម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ដែលពួកគេមានចំណេះថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការបៀតបៀនដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយពួក Jihadist នៅក្នុងសន្តិការប្រណិតមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានី Bamako ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស19នាក់បាត់បង់ជីវិតមេបញ្ជាការយោធាម្នាក់បាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធ2នាក់ដែលបានងាប់នៅក្នុងការវាយលុកលើសន្តិការ Radisson Blue មានកំភ្លើងវែងគ្រឿងផ្ទុះគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានថ្លែងថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានតាមតម្រុយមួយចំនួនក្នុងករណីនេះហើយបានរកឃើញភស្តុតាងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះពីការឡោមព័ទ្ធជាង6ម៉ោងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ2ក្រុមនៅប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺពួក Al-Qaeda ក្នុងតំបន់ Maghreb Islam ហៅកាត់ថា Akim និងសាខារបស់ក្រុមនេះឈ្មោះពួក El Marabitun បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាដល់ការវាយប្រហារនេះមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅពួកអាគីមថាជាពួកជាប់សង្ស័យចម្បងនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីស្ត្រីអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានត្រូវចាក់ស្លាប់ហើយអ្នកធ្វើការវាយប្រហារប៉ាឡេស្ទីន3នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឧបទ្ទហេតុមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងតំបន់ក្រៅខាងលិចនៃទន្លេយូដង់ដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់ស្ត្រីអាយុ21ឆ្នាំនេះបានត្រូវចាក់ជាច្រើនដងទៅចំក្បាលនឹងដាំទ្រូងនៅពេលដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានវាយប្រហារអ្នកស្រីនៅមុនពេលគាត់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់ដោយពួកទាហានដែលនៅជិតទីនោះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកយោធាអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយមុននេះពួកយោធាបាននិយាយថាស្ត្រីម្នាក់បានដកកាំបិតនៅឯខ្លោងទ្វារចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងហើយបានចាប់ដាមដើរចូលទៅជិតពួកជនស៊ីវិលអ្នកតាំងនំនៅឋានម្នាក់ក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនេះទន្លេយូដង់បាននិយាយថាគាត់បានបាក់ឡានចេញពីផ្លូវទៅបុកស្ត្រីនោះទាហានម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីនោះកំណើនអំពើហិង្សាតាមផ្លូវចំនួន8សប្តាហ៍មកហើយនេះជាឧបសគ្គដល់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការភ្ញាក់ផ្អើលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់នោះក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងទៅនេះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន83នាក់បានស្លាប់ដោយជនខ្លះបានត្រូវសម្លាប់នៅពេលធ្វើការវាយប្រហារហើយខ្លះទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលចំណែកឯជនជាតិអ៊ីស្រាអែល19នាក់និងនិស្សិតអាមេរិកម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការចាក់ដោយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនការបាញ់កំភ្លើងនិងការបើកឡានបុក
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រៅនេះសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានអ្នកជំនាញកំពុងភ័យខ្លាចថាកម្ពុជាមិនមានការប្រកួតប្រជែងគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈពេលដែលលំហូរទំនិញនិងសេវាកម្មដោយសេរីរវាងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ត្រូវបានព្រមព្រៀងលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យប៉ាគុនហេមប្លាក់បឺនគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៃការសិក្សាអន្តរជាតិនិងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអាស៊ាននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ American University នៅរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកមានអេសារាយុះនៃ VOA លោកស្រីបានបញ្យល់ពីគំនិតនៅពីក្រោយសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះនៅពេលចូលរួមក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ជីវិតថមសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសនេះដំបូងខ្ញុំសូមសួរថាតើអ្វីជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន
សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ាននោះតាមពិតទៅគ្រាន់តែជាសហគមន៍មួយនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ទាំង3របស់អាស៊ានប៉ុណ្ណោះសហគមន៍អាស៊ានពឹងផ្អែកលើសហគមន៍ចំនួន3ទៀតរួមមានសហគមន៍សន្តិសុខនយោបាយសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសហគមន៍វប្បធម៌សង្គមសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានជាសហគមន៍មួយក្នុងចំណោមសហគមន៍ទាំង3នេះហើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ជាងគេសម្រាប់អាស៊ានដូច្នេះសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននឹងបង្កើតទីផ្សារតែមួយដែលមានមូលដ្ឋានលើផលិតកម្មសហគមន៍នេះនឹងបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងមួយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមភាពជាងមុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយក៏នឹងបញ្ចូលអាស៊ានឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលទាំងមូលហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីការបង្កើតទីផ្សារមួយនោះគឺយើងសំដៅទៅលើទីផ្សារនៃការប្រើប្រាស់ចំនួនមនុស្សជាង633លាននាក់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសទាំងនេះមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចំនួន 2,300 ពាន់លានដុល្លារហើយមានអត្រាកំណើនខ្ពស់បំផុតក្នុងតំបន់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2008មកហើយនៅឆ្នាំ2014អាស៊ានបានចុះបញ្ជីអត្រាកំណើនចំនួន5.6%ដែលនេះជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីអន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនផងដែរដែលចង់ឃើញឲ្យមានការបង្កើតនៅទីផ្សាររួមតែមួយដែលមានមូលដ្ឋានលើផលិតកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចអាស៊ានក៏ចង់បង្កើតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងមួយតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយប្រកួតប្រជែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ដូច្នេះយើងអាចមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងមុនហើយយើងនឹងទាក់ទាញបានអ្នកវិនិយោគច្រើនបន្ថែមទៀតដោយសារបញ្ញត្តិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាប្រសើរជាងមុនហើយបន្ទាប់មកវានឹងបន្ថយគម្លាតប្រាក់ចំណូលនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានឲ្យទៅជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមភាពហើយវានឹងបង្កើតមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ានដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងមានមូលធនចំនួន13,000លានដុល្លារដើម្បីលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍជាងគេដូចជាប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅទីបំផុតវានឹងធ្វើសមាហរណកម្មទីផ្សារអាស៊ានចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់វានឹងក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូរបស់អាស៊ានដូច្នេះវានឹងមានប្រទេសសមាជិកចំនួន16ដែលរួមមានប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនផងដែរនេះជាគោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយហើយវានឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំនេះ
លោកអ្នកទៅតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីការវិភាគរបស់សាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកាំងទៅលើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងបញ្ហាប្រឈមនៃប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះនៅពេលសមាហរណកម្មនេះចូលមកដល់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី24ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើសិនជាលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសនេះសូមលោកអ្នកអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសនេះសារឡើងវិញ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
ធនធានមនុស្សសមត្ថភាពស្ថាប័នហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងការទូតនិងគោលនយោបាយអត្រាប្រាក់និងសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមួយដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគទុនបរទេសដែលចូលរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសមួយនេះពីយោងតាមលោកហេនឌីណាសេដ្ឋវិទូខ្មែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលលោកបានបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងសកលលោករបស់ VOA សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទវិភាគសារសេដ្ឋកិច្ចភាគទី2បញ្ចប់អំពីភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាដូចតទៅ
ចាំបាញ់មិញលោកបានលើកឡើងពីកត្តាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយសារសេវាដឹកជញ្ជូនផងយើងនឹងនៅថ្លៃហើយនឹងកត្តាប្រឈមមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមចេញឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមលើកត្តាប្រឈមធំៗដែលកម្ពុជាយើងកំពុងជួបប្រទះនៅពេលនេះ
ទីមួយនិយាយពីជំនាញទោះបីជាយើងបានខំប្រឹងបង្រឹងវិស័យអប់រំក៏ដោយយើងឃើញថាជំនាញដែលយើងមានសព្វថ្ងៃហ្នឹងវាអាចទីមួយខ្វះទីពីរវាពុំមានភាពផ្សារភ្ជាប់ខ្លាំងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារជាឧទាហរណ៍ក្នុងកម្រិតអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្នតម្រូវការសម្រាប់ជំនាញខាងវិស័យកម្មន្តសាលទ្ធភាពឬជំនាញឬលទ្ធភាពអាចផលិតរបស់ជំនាញអាហ្នឹងគឺយើងនៅមានកម្រិតដោយសារយើងផ្អែកខ្លាំងទៅលើខាងតែសារមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះវិជ្ជាសាស្ត្រក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំយើងនៅមានកម្រិតឡើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងហ្នឹងហើយទី2យើងឃើញថាផលិតភាពហ្នឹងក៏អាចរងប៉ះពាល់ដោយកម្រិតនៃសុខភាពដែរសុខាភិបាលដែរពេលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ពុំមានសុខភាពល្អដូចជាការហូបចុកពុំបានគ្រប់គ្រាន់ជីវជាតិអត់បានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ពេលដែលគាត់ឈឺទៅអត់មានប៉ុនសុខាភិបាលដែរប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយគាត់ហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលខាងបន្ថែមទៀតចំពោះស្ថាប័នគឺយើងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមពីគុណភាពស្ថាប័នគុណភាពស្ថាប័នគេសំដៅទៅលើទី1ការសហការរវាងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពរលូននិងភាពងាយស្រួលចំពោះអ្នកវិនិយោគហើយទី2ស្ថាប័នយើងត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពពោះឧទាហរណ៍ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់វិស័យឯកជនការសម្រួលនីតិវិធីក៏ដូចជាបែបបទក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែរហើយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមគឺយើងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៅលើផ្លូវទឹកផ្លូវដែក
ចាអំបញ្ញមិញលោកបានលើកឡើងពីកត្តាប្រឈមឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្ពុជាយើងមានចំណុចខ្លាំងអ្វីខ្លះខាងភាពប្រកួតប្រជែង
ជារូបភាពធំយើងមានសក្តានុពលច្រើនខ្ញុំសូមលើកយកមួយចំនួនធំទីមួយគឺទីតាំងភូមិសាស្ត្រយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីដែលជាតំបន់មួយដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតែជាតំបន់មួយដែលមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងមានចិនយើងមានជប៉ុនយើងមានកូរ៉េហើយយើងមានប្រទេសអាស៊ាន6ធំធំអញ្ចឹងដោយសារយើងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយយើងនៅជិតប្រទេសធំពីរដែលកំពុងមានសក្តានុពលខ្លាំងដូចជាវៀតណាមថៃហ្នឹងវាជាចំណុចខ្លាំងមួយដែរទី2យើងមានទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយនឹងប្រទេសធំៗដូចជាចិនជប៉ុនកូរ៉េហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើទំនាក់ទំនងការទូតដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មបន្តទៅមុខទៀតហើយទី3គឺប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលមានគោលនយោបាយបើកចំហគឺយើងពុំមានគោលនយោបាយរដ្ឋកម្ពុជាដូចនៅប្រទេសមួយចំនួនធំដែរអញ្ចឹងយើងស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគដែលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនេះជាចំណុចទាក់ទាញមួយដែរសម្រាប់អ្នកវិនិយោគហើយចំពោះវិស័យមួយចំនួនដែលយើងអាចមានភាពខុសប្លែកដូចជាវិស័យទេសចរយើងមានប្រាំប្រាសាទយើងមានធនធានធម្មជាតិមួយចំនួនដែលយើងអាចទាញប្រយោជន៍ដើម្បីពង្រឹងវិស័យទេសចរយើងបានគឺថាវិស័យទេសចរហ្នឹងគឺគេពិបាកប្រកួតប្រជែងផងថាគេអត់មានកោវត្តគេអត់មានប្រជាជនមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចប្រជាជនខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានប្រជាជនដែលមានវ័យក្មេងច្រើនគាត់អាចមានសក្តានុពលក្នុងការក្រាបយកចំណេះហើយនឹងចូលរួមសកម្មក្នុងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់អាចដាក់ចិត្តខំប្រឹងប្រែងធ្វើការប្រសិនបើគាត់មានការវឹកវើហើយនឹងការណែនាំឲ្យបានល្អ
ចានៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខស្របពេលដែលកម្ពុជាយើងប្រឈមនឹងកត្តាប្រឈមមួយចំនួនហ្នឹងថាតើកម្ពុជាយើងគួរតែត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួន
បាទជាមូលដ្ឋានយើងត្រូវរក្សាឲ្យបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះគ្មានប្រទេសណាដែលអាចរីកចម្រើនបានប្រសិនបើគ្មានស្ថិរភាពទាំងពីរនេះទេប៉ុន្តែស្ថិរភាពទាំងពីរនេះវាពុំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងបកកានភាពគ្រប់ចែងហើយរីចំណានលឿនបានទៅមុខទៀតអ្វីយើងបដោតដូចយើងពិភាក្សាបានខ្លះកន្លងមកគឺទី1បរិយាកាសវិនិយោគល្អធ្វើម៉េចឲ្យវាងាយស្រួលបើយើងនិយាយសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលមានគុណភាពល្អចង់និយាយថាក្រុមហ៊ុនធំធំដែលគាត់មានកិត្តិយសភាពគាត់ទៅវិនិយោគនៅខ្មែរវាអាចងាយស្រួលចំពោះគាត់ប៉ុន្តែវាមិនអាចងាយស្រួលចំពោះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់មានគេឈ្មោះមិនសូវល្អទេបន្តមកទៀតដោយខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមគឺយើងត្រូវពង្រឹងនៅផលិតភាព របស់ពលករយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលកម្មយើងនឹងគាត់មានលទ្ធភាពនិងមានជំនាញដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងតម្រូវការខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មហើយផលិតភាពនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាវាអាចតាក់ទងទៅនឹងថ្លៃឈ្នួលដែរថ្លៃអប្រាក់ខែដែរបើសិនមកយើងចង់បានប្រាក់ខែខ្ពស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផលិតភាពរបស់យើងបានខ្ពស់ជាងមុនហ្នឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកវិនិយោគឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលចង់មកបោះទុននៅស្រុកខ្មែរគាត់ហ៊ាននឹងឲ្យថ្លៃឈ្នួលច្រើនជាងមុនបើសិនមកយើងអាចផលិតរបស់បានច្រើនជាងមុនឬក៏ផលិតរបស់បានគុណភាពល្អជាងមុនហើយត្រង់នេះវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងដែរមួយទៀតដែលអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកគឺវិស័យកសិកម្មដែលយើងត្រូវពង្រឹងព្រោះវិស័យនេះវាអាចមានផលវិជ្ជមានច្រើនដល់សង្គមហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាឧទាហរណ៍បើសិនមកយើងអាចពង្រឹងវិស័យកសិកម្មពលគឺបើយើងអាចផលិតម្ហូបអាហារបន្លែសាច់ម្ហូបអាហារថោកជាងមុនវាអាចជួយដល់ផលិតភាពដែរដោយសារប្រជាជនយើងគាត់អាចបរិភោគម្ហូបអាហារថោកជាងមុនអញ្ចឹងការចាយវាអាចថោកជាងមុនមានន័យថាគាត់ពុំចាំបាច់ទាមទារប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងមុនទេដើម្បីឲ្យគាត់ខំប្រឹងជាងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងមានវិស័យកសិកម្មមួយដែលដើរវាអាចជួយច្រើនទៅលើផលិតភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយផលិតភាពហ្នឹងវាជាកត្តាសំខាន់មួយនៃភាពពុតប្រជែងហ្នឹងហើយក្រៅពីនេះយើងអាចពង្រឹងទៅលើវិស័យសុខាភិបាលហើយនិងអប់រំដែលជាថ្មីម្ដងទៀតគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងផលិតភាពហ្នឹងក្រៅពីនេះយើងដឹងហើយថាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមួយគាត់មានភាពមាំមួយញឹកហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកវិនិយោគធំធំហ្នឹងគឺយើងត្រូវការពង្រឹងអាជីវកម្មកម្មន្តសាធនស្រាលឬក៏អាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់វត្ថុធាតុដើមឬវត្ថុពាក់កណ្ដាលសម្ដេចដល់ក្រុមហ៊ុនធំដែលគាត់ចូលមកក្នុងស្រុកជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងអាចមានក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចច្រើនអាចផលិតជាឆ្នាំដុតថ្មីច្រើនដុតថ្មីឬសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលអាចជួយផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់វិស័យទេសចរយើងហ្នឹងគឺយើងអាចចំណេញច្រើនហើយវិស័យទេសចរយើងក៏អាចមានភាពប្រកួតប្រជែងជាងមុនដែរដែលយើងមិនចាំបាច់នាំចំណេញឬក៏មកបង្ហាពីប្រទេសជិតខាង
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណា
បាទសូមអរគុណស្រីនិត
ចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លកបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ប្រទេសបារាំងជាមិត្តភក្តិដ៏ចំណាស់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាសម្ព័ន្ធមិត្តដំបូងគេបង្អស់នេះជាការប្រកាសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដល់បល្ល័ង្កដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានព្រមានកុំឲ្យយល់ច្រឡំពីអ្វីដែលការវាយប្រហារទាំងនោះតំណាងឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថានេះមិនមែនជាការប៉ះទង្គិចរវាងអរិយធម៌ទេពួកភេរវជនទាំងនោះបានប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងអរិយធម៌ទាំងអស់ពួកគេបានសម្លាប់ជនជាតិភៀតតេកយេស៊ីឌីពីព្រោះតែអ្នកទាំងនោះជាជនជាតិយេស៊ីឌីពួកគេបានសម្លាប់អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាពីព្រោះតែអ្នកទាំងនោះជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាពួកគេសម្លាប់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីពីព្រោះអ្នកទាំងនោះជានិកាយស៊ីពួកគេបានចាប់រំលោភស្ត្រីនិងធ្វើទារុណកម្មហើយនឹងលួចប្លន់ហើយបានហៅថានេះជាបំណងរបស់ព្រះតាមការពិតពួកគេជាបិសាចហើយពួកគេគ្មានអរិយធម៌ទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានេះជាការប្រយុទ្ធរវាងអរិយធម៌និងអំពើឃោរឃៅរវាងអរិយធម៌និងមជ្ឈមសម័យនិងហ្វាស៊ីសម័យទំនើបនៅពេលតែមួយដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាគ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោកប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍ទៀតថាការធ្វើឃាតមនុស្ស132នាក់ហើយនឹងការធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសរួមមានជនជាតិអាមេរិកាំង4នាក់ផងមិនមែនជាការវាយប្រហារទៅលើបារាំងតែមួយគត់ទេប៉ុន្តែដោយសារការវាយប្រហារនេះកើតឡើងក្រោយពីការវាយប្រហារដល់ព្រៃផ្សៃនៅក្នុងប្រទេសលីបង់អ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតវាជាការវាយប្រហារទៅលើអរិយធម៌លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry បានថ្លែងអំណរគុណដល់បុរសនិងស្ត្រីដែលបានបង្ហាញខ្លួនដោយអង្គអាចក្លាហាននៅកន្លែងកើតហេតុនេះហើយនឹងអ្នកដែលបន្តធ្វើការ24ម៉ោងដើម្បីព្យាបាលអ្នករបួសធ្វើឲ្យមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញហើយនឹងផ្ដល់ជំនួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kerry បានអំពាវនាវឲ្យមានការសាមគ្គីភាពដ៏ខ្លាំងក្នុងចំណោមមនុស្សល្អល្អនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ពួកភេរវជនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋក្នុងពិភពលោកមានអរិយធម៌នោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry មានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅឬលុបចោលផែនការរបស់យើងទេរួមមានផែនការរបស់យើងមកកាន់ទីក្រុងប៉ារីសនៅចុងខែនេះដើម្បីចូលរួមសន្និសីទអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីបញ្ចប់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានមនោគមវិជ្ជាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនឹងត្រូវបរាជ័យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជន់ខេរីមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងក៏នឹងបន្តបង្ហាញនូវភាពមេត្តាដល់អ្នកដែលសោះស្បែងគេចចេញពីអំពើហិង្សាដែលពួកភេរវជនបានបង្កើតឡើងយើងនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិភពលោកដែលកូនចៅរបស់យើងទទួលបានពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ច្រើនជាងការស្អប់ខ្ពើម
លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែអំពីអភិបាលកិច្ចល្អជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលប្រធានបទក្នុងខែនេះគឺផ្ដោតទៅលើការគម្រាមកំហែងពីសង្គ្រាមនិងការចងបានរបស់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អគុណសាកសពមនុស្សជិត100នាក់បានត្រូវរកឃើញពីការបាក់ដីមួយនៅជិតអណ្ដូងរ៉ែថ្មយុមួយកន្លែងក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថាមនុស្សជាង100នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅក្រោយការរលំធំមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋកាជិនពួកមន្ត្រីនិយាយថាការរលំនេះបានកើតមានឡើងកាលពីពេលយប់នៅពេលដែលពួកកម្មកររ៉ែច្រើនអ្នកកំពុងទទួលទានដំណេកពួកអ្នកស្វែងរកនិងពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកពួកអ្នកនៅរស់រដ្ឋកាជិនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ950គីឡូម៉ែត្រនៅទិសអេសានក្រុងរ៉ែងហ្គូនដែលជាទីក្រុងធំជាងគេនៃប្រទេសភូមាជាកន្លែងមានថ្មយុមានគុណភាពល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រជារាស្ត្រអេស៊ីបបោះឆ្នោតក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃការបោះឆ្នោតសភាដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដែលនឹងបង្កើតអង្គការនីតិបញ្ញត្តិទី1របស់ប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំពួកពលរដ្ឋម្នាក់បានត្រូវដាក់ពង្រីនៅក្នុងទីក្រុងលើកែនិងខេត្ត12ទៀតដែលមានការបោះឆ្នោតនេះគេរំពឹងថាទោះណាជាមានវិធានការបែបនេះក៏ដោយក៏ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតមានតិចដូចក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងដំណាក់កាលទី1ដែរដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតតែប្រមាណ 25% ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីអាប់ដែលហ្វាតាអាល់ស៊ីស៊ីបានឈ្នះឆ្នោតក្នុងដំណាក់កាលទី1ហើយគេរំពឹងថាពួកអ្នកគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីអេស៊ីបនឹងឈ្នះទៀតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះគ្មានបេក្ខជននៃគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេតំបន់គ្រីមេបានប្រកាសភាពគ្រីមានអាសន្នមួយនៅក្រោយខ្សែភ្លើងអគ្គិសនីធំបំផុតរបស់បងខ្លួនដែលភ្ជាប់ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានត្រូវបំផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង1,600,000នាក់នៅក្នុងតំបន់អបទ្វីបដែលត្រូវកាន់កាប់ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីនៅក្រោយមានការវាយប្រហារទី2បែបនេះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32 កណ្ដាក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.